ครับความปิติยินดีในตลาดการเงินของโลกเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านการเงินมูลค่า 125,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งกลุ่มประเทศยูโรโซนประกาศจะให้ความช่วยเหลือเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจของสเปนนั้นจางหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อวันจันทร์นะครับในขณะที่บรรดานักลงทุนเริ่มพิจารณาทบทวนรายละเอียดต่างๆของวงเงินกู้ที่ว่านี้นักวิเคราะห์บางคนตั้งคำถามว่าการช่วยกอบกู้ธนาคารพาณิชย์ของสเปนนั้นจะส่งผลกระทบต่อฐานะการคลังของรัฐบาลสเปนหรือไม่เนื่องจากรัฐบาลกรุงมาดริดจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายคืนเงินกู้เหล่านี้และขณะนี้ต้นทุนในการกู้ยืมเงินของสเปนก็กำลังสูงขึ้นเรื่อยๆสเปนนั้นกำลังอยู่ในช่วงปีที่3ของภาวะเศรษฐกิจถดถอยและมีอัตราการว่างงานสูงที่สุดในบรรดากลุ่มประเทศยูโรโซนคือกลุ่มประเทศ17ประเทศที่ร่วมใช้เงินสกุลยูโรนะครับนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าเงินกู้ 125,000 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มยูโรโซนนี้จะเป็นเพียงการซื้อเวลาชั่วคราวเพื่อให้กลุ่มยูโรโซนแก้ปัญหาวิกฤตด้านการเงินของตนเองครับชาวสเปนบางคนนั้นมองไม่เห็นประโยชน์ของการที่รัฐบาลสเปนจะต้องเข้าไปช่วยกอบกู้ฐานะของธนาคารพาณิชย์ในขณะที่มีการตัดเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆของคนทำงานในสเปนวิกฤตด้านการเงินของสเปนนั้นทำให้ฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์แตกลงส่งผลให้บริษัทก่อสร้างหลายบริษัทต้องล้มละลายและทำให้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งของสเปนต้องแบกภาระหนี้เสียโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันคือเพียงโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จไปเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นครับในขณะนี้สเปนนับเป็นประเทศที่4ในกลุ่มยูโรโซนนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงินจากกลุ่มประเทศยูโรโซนด้วยกันหลังจากที่กรีซไอร์แลนด์และโปรตุเกสต้องรับความช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้แล้วและเมื่อวันจันทร์ไซปรัสซึ่งเป็นประเทศขนาดเล็กในกลุ่มยูโรโซนก็แสดงท่าทีเช่นกันว่าตนอาจจะต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินในเวลาอีกไม่กี่วันข้างหน้าเช่นกันครับในวันอาทิตย์นี้กรีซจะมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาอีกครั้งหลังจากที่ผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนที่แล้วไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการลงคะแนนของชาวกรีซในวันอาทิตย์นี้รัฐบาลชุดใหม่ของกรีซอาจจะตัดสินใจเป็นประเทศแรกที่ถอนตัวออกจากสมาชิกภาพของกลุ่มยูโรโซนคือเลิกร่วมใช้เงินสกุลยูโรแทนที่จะต้องยอมรับเงื่อนไขต่างๆในการตัดงบประมาณและมาตรการรัดเข็มขัดตามข้อกำหนดของ IMF และของบรรดาเจ้าหนี้ต่างๆที่ให้เงินกู้แก่รัฐบาลกรีซก่อนหน้านี้ครับจากสเปนขยับไปที่อินเดียนะครับบริษัท Standard & Poor's ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าอินเดียอาจจะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตในกลุ่มประเทศที่เรียกกันว่า BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ประเทศแรกที่จะเสียอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจากระดับ BBB- ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดที่สมควรแก่การลงทุนจากเหตุผลด้านการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศครับเมื่อเดือนเมษายนบริษัท Standard & Poor's ได้ลดการคาดการภาวะเศรษฐกิจในอนาคตของอินเดียซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3ของเอเชียลงจากระดับ Stable หรือคงตัวมาเป็น Negative หรือติดลบครับเมื่อเดือนมีนาคมอินเดียรายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปีอยู่ที่ระดับ 5.3% ซึ่งนับว่าอ่อนตัวที่สุดในรอบ9ปีและต่ำกว่าที่คาดหมายกันเอาไว้ครับขณะนี้อินเดียเป็นประเทศซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการเงินต่ำที่สุดจากบริษัท Standard & Poor's นะครับในกลุ่มประเทศสมาชิกของกลุ่ม BRICS ซึ่งเศรษฐกิจกำลังเติบโตด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับมูลนิธิโนเบลซึ่งพิจารณาและมอบรางวัลโนเบลสาขาต่างๆประกาศในวันจันทร์ว่าผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาต่างๆในปีนี้จะได้รับเงินรางวัลน้อยกว่าเมื่อปีก่อนหน้า 20% ด้วยกันคำประกาศที่ว่านี้ก็หมายถึงว่าผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาต่างๆประจำปีนี้จะได้เงินรางวัลเพียง1,120,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 33,600,000 บาทไทยเมื่อเทียบกับ 1,400,000 ดอลลาร์หรือ 42 ล้านบาทไทยเมื่อปีก่อนๆครับเงินทุนที่คณะกรรมการของมูลนิธิโนเบลนำมามอบรางวัลนี้มาจากพินัยกรรมของนายอัลเฟรดโนเบลผู้ประดิษฐ์คิดค้นระเบิดไดนาไมต์ซึ่งก่อตั้งมูลนิธิที่ว่านี้ขึ้นมาเมื่อปี1900ครับ ในแต่ละปีนั้นจะมีการพิจารณามอบรางวัลโนเบลและมอบเงินรางวัลให้กับผู้ที่มีผลงานดีเลิศในสาขาต่างๆนับตั้งแต่สาขาการแพทย์สาขาฟิสิกส์สาขาเคมีสาขาวรรณกรรมสาขาเศรษฐศาสตร์และสาขาสันติภาพครับสุดท้ายนะครับจดหมายหายากฉบับหนึ่งจากการเขียนของจอมทัพนโปเลียนโบนาปาร์ตอดีตจักรพรรดิของฝรั่งเศสขณะที่ถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะเซนต์เฮเลนาหลังจากที่พ่ายแพ้การยุทธที่วอเตอร์ลูในปีค.ศ.1816และเป็นจดหมายภาษาอังกฤษซึ่งเขียนถึงเพื่อนซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษนั้นสามารถประมูลขายได้ที่สถานประมูลในกรุงปารีสถึง 325,000 ยูโรหรือประมาณ12ล้านบาทไทยครับอย่างไรก็ตามจดหมาย1หน้าซึ่งเป็นจดหมาย1ใน3ฉบับที่อดีตจอมทัพนโปเลียนของฝรั่งเศสเขียนเป็นภาษาอังกฤษที่ว่านี้เต็มไปด้วยความผิดพลาดด้านไวยากรณ์นะครับแต่ก็มีค่าสามารถประมูลขายได้ถึง12ล้านบาทด้วยกันในเวลา196ปีให้หลังเรื่องนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักการเมืองทั่วโลกนะครับที่พูดอะไรไว้ผิดหรือเขียนอะไรผิดพลาดแต่ผลงานของตัวเองนั้นอาจจะมีค่าได้แต่ก็ต้องใช้เวลาเกือบ200ปีให้หลังครับและนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ